Abalabiriza kansa ya Uganda, Right Reverend Dr. Samuel Kazimba Mugalu asabye Paalamenti okwangu yako kuyise teke lisawo ensuwa y'ebyobulamu y'abannayuganda bonna bafune obujjanjabi obwegasa ate nga bwa mutindo awatali kudaaga. Dr. Kazimba abadde akulembeddemu okusaba okw'okwebaza Katonda olw'obulamu bw'omugenzi Major General Francis Takirwa abadde amyuka omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ery'okuttaka, ategeezezza nti ebitongole ebimu bisobola okuwa abakozi baabyo obujjanjabi obutegereka nga UPDF bw'ekola. Wabula bannayuganda bangi abawangaalira mu mbeera ey'okunyigirizibwa nga tebafuna bujjanjabi bwa mulembe. Okusaba kuno kubadde mu kanisa ya All Saints Cathedral e Nakasero. Minisita omubeezi w'ebyokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako Huda Olero ategeeza nti minisitule eno kati erina eddwaliro eddene erijjanjaba abajaasi n'abantu ba bulijjo erisangibwa Embuya era n'atendereza emirimu egikoleddwa omugenzi. Ku lwa b'enju y'omugenzi eyaliko minisita ow'okukwasisa empisa n'obuntubulamu Dr. Miriam Atembe akubiriza abakulembeze okulabira ku mugenzi Meja Jeno Takirwa atabadde mu lyake.